Shkandujt ndodhin në kish kur marrëdhënia me hyjin dhe me fjalën e tij nuk është e vërtetë. Kështu meshtarët e korruptuar në vend që të japin bukën e jetës, japin gjell të helmuar popullit të shenjtë të hyjit. Kështu tha Papa Francesku në homelinë e mëngjesit gjatë meshës në shtëpinë Shën Martës.
Duke komentuar leximin e ditës dhe psalmin për kathës që flasin për shpartallimin e izraelitëve nga ana filistejve, Papa vreti se populli i hyjit në atë kohë kishte braktisur Zotin. Thuhej se fjala e hyjit ishte rrallë në atë kohë. Prifti i vjetër Eliu ishte i vakt, e bitet ishin korruptuar, e tremnin popullin dhe fshikullonin. Izraelitët për të luftuar kundër filistejve përdornin arkën e bezlidhjes, por e përdornin si diçka magjike, si një gjë e huaj, dhe shpartallohen. Arkën e marrin armiqt, mungon feja e vërtetë në hyjin, në praninë e tij reale në jetë.
Questo brano della scrittura mi fa pensare.
Kjo pjesë nga shkrimi i shenjtë na bën të mendojmë si është marrëdhënia jonë me hyjin, me fjalën e hyjit. A është marrëdhënie formale? A është marrëdhënie nga larg? A hyn fjala e hyjit në zemrën tonë? A na ndryshon zemrën? A e ka këtë fuqi apo jo? Mos është një marrëdhënie formale, gjithçka në rregull, por zemra mbyllet ndaj asaj fjale. E na bën të mendojmë për disfatat e shumta të kishës, për disfatat e popullit të hyjit, sepse nuk dëgjon Zotin, nuk e kërkon Zotin, nuk e lejon Zotin ta kërkojë. E pastaj, pas tragjedisë, lutja. Kjo lutje: O Zot, për çfarë po ndodh? Na bëre të përçmueshëm për të afërmit tan, tallje e shpoti për ata që na rrethojnë. Na bëre prall para njerëzve, popujt tundin kokën para nesh.
Pastaj Papa kujton shkandujt e kishës.
Ma ci vergogniamo? Tanti scandali che io non voglio menzionare.
A kemi kun turp, sa shkanduj që nuk dua t'i përmend një nga një, por të gjithë e dim ku janë skandalet. Disa prej tyre kanë kushtuar shumë para, ashtu duhet. U dash ka bërë kështu turpi i kishës. A kemi ndirë turp për ato shkanduj, për ato disfatat meshtarve të i peshvive, të laikve? Fjala e hyjit në ato shkanduj ka qenë rrallë. Te këta burra e te këto gra, fjala e hyjit ka qenë rrallë. Nuk kishin lidhje me hyjin. Zinin një vend në kish, një vend me pushtet edhe të rehatshëm, por fjala e hyjit jo. Po unë baj një medalje, po unë baj kryqin, po, si ata që mbanin arkën, pa marrëdhënie me hyjin dhe me fjalën e hyjit. Më vjen ndërmend fjala e Jezusit për ata që japin shkandull. E kështu është dhënë shkandull. Rënja e plotë e popullit të hyjit gjerë në zvierdhje në korruptimin e meshtarëve.
Papa Francesco e përfundon homelin duke ju drejtuar popullit të hyjit.
Povera gente, povera gente.
Të shkretët njerëz, nuk u japim për të ngrënë bukën e jetës. Nuk u japim të hanë në ato raste të vërtetën. U japim deri të gjellë me helm disa herë. Zgjohu, pse fle o Zot? Kjo duhet jetë lutja jonë. Zgjohu, mos në largo për gjithmonë. Pse e fshe fytyrën tënde? Pse e haron mirimin dhe shtypjen tonë? Ti lutemi Zotit që të mos e harojmë kur fjallën e hyjit, e cila është e gjallë, që ajo të hyjë në zemrën tonë, e të mos harojmë kur popullin e shenjt e besnik të hyjit, i cilin në kërkon gjell të fort.